Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Když mi v září roku 2020 zavolal památkář Dalibor Halátek, zda se nechci jít podívat do již dlouho zavřeného kostela svatých Janů v centru Opavy, neváhal jsem. To jsem ovšem ještě netušil, že mi tato památka v příštích letech zabere většinu mého volného času. U nás ve festivalu Slunovrat máme takový cyklus, který se jmenuje Je třeba vrátit místům jejich jména a příběhy. Jméno jsme již tomuto kostelu vrátili, ač stojí snad nejrušnějším bodě města, lidé ani nevěděli, jak se jmenuje. A teď píšeme nové příběhy a snažíme se jej vrátit k životu. A vlastně ho i pomyslně vrátit do centra. Centra města i centra dění. V pořadu Dopoledne s Proglasem vás vítá a na seznámení s jedním nevšedním kostelem i lidmi kolem něj vás zve Vašek Miller z festivalu Slunovrat.
Být světlem a ne tmu. Uč nás být zemí úrodnou. Uč nás být svící, ve tmě zářící, světu na cestu za tebou. Veď mé kroky zpříma, blíž k druhým, dotkni se rukama mýma, miluji srdcem mým, ať vidím očima tvýma, dnes je pravý čas. Chci jít, pane, kam mě zve tvůj hlas. Kdo tvrdí, že se dřív stmívá, že dny jsou mrazivé, netuší, že přihořívá, že hoří v nás oheň lásky tvé. Veď mé kroky zpříma, blíž k druhým, dotkni se rukama mýma, miluji srdcem mým, ať vidím očima tvýma, dnes je pravý čas. Chci jít, pane, kam mě zve tvůj hlas.
A před kostelem svatých Janů už vidím Dalibora Halátka. Dalibor Halátek je památkář a také předseda spolku kostela svatých Janů. Dalibore, v čem je ten kostel výjimečný?
V Opavě jde o to, že všechny středověké kostely, které tady jsou, tak jsou takzvaně orientované, že jsou východ-západ a tady ten kostel je otočený, je vlastně severní, protože se tady nemohl vejít. Byl vlastně natlačený k hradbám a ti johaniti, když tady ve 14. století přišli, tak dostali jenom takové zbytkové místo, aby mohli postavit kostel, tak ho museli postavit vlastně opačně, jo? Vlastně o 90 stupňů ho otočit a je otočený. A je vlastně gotický původně, potom je baroko přestavěný a jako jediný z opavských kostelů tak přežil oba dva velké barokní požáry, nevyhořel, takže tady máme oltáře ze 17. století a máme tam i pozůstatky té gotiky nad klenbou, je tam gotický sanktuář, dva renesanční epitafy, jeden gotický prostě samé významné věci, které nikde jinde v Opavě, ale i ve širším okolí neuvidíte.
To je úplně úžasné, to jsem vlastně ani nevěděl, o jak vzácný kostel se taky trochu spolu starám. My tady stojíme uprostřed velkého parku a vedle je čtyřproudá silnice. Jak k tomu vlastně došlo?
Jsou to takové dvě etapy. První etapa je začátek 19. století, kdy Opava vlastně ztratila význam jako pevnostního města. A začaly se bourat hradby a tehdejší starosta Šesler nechal vlastně na místě těch hradeb vybudovat prstenec městských parků. Jo, tomu děčíme vlastně za to, že v Opavě máme tak úžasné parky. A druhá etapa je komunistická éra, která se rozhodla, že tam, kde stála komenda johanických rytířů, takže by byla dobrá nějaká čtyřproudovka a vlastně udělala tady průraz, zničila právě náměstí toho osvíceného starosty Šeslera a zbořila asi pozůstatky 22 domů a udělali tady vlastně průtah městem o čtyřech pruzích. Takže dvě etapy, kde figuruje ten osvícený starosta Šesler.
A ještě než půjdeme dovnitř, tak poslední otázka, proč je to kostel svatých Janů? To není úplně obvyklé jméno.
Dneska už jako se používá hlavně kostel svatého Jana Křtitele, protože v 18. století, když došlo k přestavbě, tak převládlo patrocinium svatého Jana Křtitele. Ale původně vlastně v tom 14. století tak byl opravdu zasvěcen jak svatému Janu Křtiteli, tak svatému Janu Evangelistovi, ale není to tak neobvyklé. Máme v Římě jeden kostel svatých Janů a taky v Brně. Je to vlastně minorický klášter, minorický kostel v Brně má taky zasvěcení úplně stejné jako tady tento kostel, takže úplně jako by nějaká výjimka to není.
A v Brně sídlí Radio Proglas, v Římě sídlí také různé významné instituce a Opava je logická, takže to všechno navazuje.
Tak
pojďme tady dovnitř.
Dopoledne s Proglasem.
Tak my se teď půjdeme s Dalimanem podívat do kostela, protože on je ten vůbec nejpovolanější, kdo by mohl kostelem provést, protože o něm ví úplně nejvíc.
Vstupujeme do kostela, procházíme vlastně hlavní lodí. Po stranách jsou dvě boční lodě, z nichž ta východní je užší a ta západní je o něco širší. To je proto, že vlastně kostel byl postavený těsně vedle hradeb a musel se tady nějakým způsobem vejít. Když teďka přicházíme do presbytáře, tak presbytář je vůbec ta nejstarší část kostela, je z druhé poloviny 14. století. A takhle, když dojdeme až před hlavní oltář, tak po levé straně máme takzvané sanktuárium. Jo, je to vlastně ta gotická památka, je to vlastně vůbec to nejstarší, co tady v kostele dole můžeme vidět, protože nahoře na půdě to, co je vlastně nad dnešní barokní klenbou, tak tam ještě vidíme pozůstatky toho původního kostela, kde jsou otisky kleneb, je tam původní gotické okno, gotický vítězný oblouk. Ale tady po barokní přestavbě, tak vlastně jedinou gotickou věc, kterou tady najdeme, tak je sanktuárium, které je v klasických gotických formách. Jo? Jsou tam dokonce dvě postranní fialy s kraby a s vrcholovými kytkami, hezký hrotitý oblouk a mřížka, která je pravděpodobně až renesanční, kde se ukládalo bohoslužebné náčiní. Další gotickou památkou, kterou tady máme, tak je na protější stěně. Je to náhrobek biskupa Cymbalského, pomocného biskupa z Vratislavy, který zemřel v roce 1451. Ale veškeré informace tím končí, protože jediné informace, které o něm máme, tak jsou z nápisové desky latinkou, ještě v písmu Fraktura, které jsou na tom samotném náhrobníku a víme, že to byl biskup, protože je tam postava, která se opírá o berlu a má mitru a tak podobně. Takže je to Bernard, rok 1450 a to je vše, co o něm víme, že je z Vratislavy. Potom nalevo od něho na té východní stěně presbytáře máme ještě dva renesanční náhrobníky. Jsou to dva komtuři johanického řádu, Bernard a Jiřík. Jiřík Lesota ze Stýblova, velmi významná osobnost konce 16. století v Opavě. Mezi těmito náhrobníky máme ještě pamětní desku na barokní přestavbu kostela někdy v roce 1720. Tu přestavbu udělal Karel Leopold z Herbersteinu.
Jo. To se takhle dělalo na pamětní deska na nějakou významnou?
Není to úplně obvyklé, ale známe jich desítky, takže byla to jedna osobnost, ten to zaplatil, takže můžeme to vidět třeba na oltářích i na varhanách, že tam je nějaký znak nějakého člověka, který na tu věc dal peníze. Tak tady máme pamětní desku na
přestavbou kostela. Jo?
A tady najdeme češtinu i němčinu.
Ano, ano. Jak jsme se bavili o těch dvou náhrobnicích, tak ty náhrobníky jsou oba dva z druhé poloviny 16. století a jeden je, má nápisovou desku v němčině, to je ten mladší, ale ten Jiří Glesota ze Stéblova, jak jsem o něm mluvil, o té vele důležité osobnosti, tak ten má svoji nápisovou desku v krásné češtině. A ta vlastně deska pravděpodobně byla tumba, protože ta deska nesouhlasí velikostně s tou stélou, kde je ta postava rytíře stojící nad přilbou a opírající se o meč. V rámci toho presbytáře tak je i vstup do sakristie a je tam taková zase zvláštnost. Ten překlad toho portálu, tak z druhé strany jde vidět, že to je taky nějaký starý renesanční náhrobník, který použili druhotně jenom jako překlad. Pravděpodobně někdo, kdo zlobil anebo byl špatného vyznání, tak jeho náhrobník použili jenom jako stavební prvek.
Tak nevyhodili ho aspoň, že?
Použili ho. On kámen byl drahý, takže ho použili. Vlastně na konci presbytáře je velký vyřezávaný oltář z roku 1676. V Opavě je to jako neobvyklé, protože v Opavě dva velké barokní požáry vlastně nám spálili úplně všechno. Případně rok 1945, osvobozovací boje, nám spálili i to, co nám nespálilo baroko. Takže kostel svatých Janů je výjimkou a máme tady hned tři oltáře ze 17. století. Jo? Tady je tenhle tento hlavní oltář, tak ten je datovaný napisovou deskou, která je pod hlavním obrazem, který upomíná na to, že ti a ti měšťané zaplatili hlavní oltář do kostela svatého Jana Křtitele v roce 1676. Byly tady i dva oltářní obrazy, tady na tomto oltáři svatý Jan v krajině se zvířátky a nahoře křest Krista. Tyto dva obrazy už tady dneska neuvidíme, ty jsou v expozici Cesta města v Obecním domě, takže si je můžeme prohlídnout, ale teď tady máme dva mnohem hezčí obrazy od významnějšího malíře, protože tam toho malíře se 17. století neznáme. A tady máme obrazy od Ignáce Gintra, opavského malíře druhé poloviny 18. století, velmi významná osobnost, křest Krista a nahoře Bůh Otec, který se vlastně na tu scénu kouká. Od Ignáce Gintra potom máme i hezký oltářní obraz svatého Mikuláše v boční lodi. Ten oltář je významný proto, protože Mikuláš II., když zakládal tento kostel, tak měl jako podmínku, že v kostele bude zbudován oltář svatého Mikuláše a tady tento oltář teda 700 let ctí, tady tohleto přání zakladatele a stále tady ten oltář máme. Takže s hezkým obrazem od Ignáce Gintra. Druhý oltář v druhé boční lodi tak je s obrazem svaté Anny a ten pochází od toho malíře, který udělal ten původní oltář na hlavním oltáři, takže z té druhé poloviny 17. století, takže aspoň jeden oltářní obraz mu tady zbyl.
A Mikuláš II. To byl Přemyslovec, že ho? Ať to uvedeme trošku.
Ano, ano. Mikuláš II. Byl vlastně opavský Přemyslovec, syn od Levobočka, kterého Přemysl Otakar II. Měl, když nemohl mít syna, tak ho vlastně zlegitimizoval, zajel do Říma a papež mu ho potvrdil jako syna a měl jedinou podmínku, že se nemůže stát králem, že nemůže být jako dědicem, tak on mu daroval Opavsko a stal se opavským vévodou a od té doby vlastně opavští Přemyslovci na Opavsku byli a přežili ty české, kteří vymřeli v roce 1306 o nějakých 200 let.
Tak krásné. Ale teď se na tebe obrátím ne jako na památkáře, ale jako na předsedu spolku svatých Janů, protože nad tím oltářem nádherným jsou opravdu velké praskliny.
Spolek kostel svatých Janů vznikl proto, aby zachránil tady tento kostel, aby ho oživil a aby ho opravil. A právě ty praskliny jsou takovým jakovým mementem toho, že je ten kostel v opravdu vážném stavu. Zrovna včera jsme tady měli jednání dvouhodinové se statičkou, jakým způsobem ty praskliny zajistit, opravit, takže spolek schání peníze na opravy nejenom statiky, ale střechy a dalších věcí. Děláme tady vlastně akce, díky kterým získáváme na to peníze, protože samozřejmě je možné získat peníze z nejrůznějších dotací a grantů, ale vždycky tam je nějaká spoluúčast, takže to musíme získat právě kulturní činností a získáváme i velké dary, takže děkujeme za ně, ale nikdy není dost, opravdu není práce jako na kostele, takže tady jsme vděční za jakýkoliv dar a jakýkoliv obnos. Opravdu máme zřízené webové stránky www.kostelsvatýchjanů.cz a tam i transparentní účet.
A než budeme pokračovat v prohlídce s Daliborem Hládkem, tak si pustíme písničku od Zuzany Navarové. Tuto interpretku jsme vybrali proto, že právě vzpomínka na Zuzanu Navarovou v podání Martiny Trchové a Adama Kubáta byla prvním koncertem, který jsme tady udělali poté, co jsme převzali kostel do naší správy.
Zas šumí nad splavem, odpusť mi, modlím se, ať všechno přestanem. Odpusť mi ke smutku ten chlad, je květen a ne listopad. Odpusť, modlím se, když spáváš na pravém boku, když orlice zas šumí nad splavem. Odpusť mi, modlím se, ať všechno přestanem. Ač králi Artuši, prý utek kůň i s bílým praporem. Vysoko v horách prší, dolem přelít hvízdák. Vysoko v horách prší, na pěvuší hnízda. Vysoko v horách prší, dáša ruší hvízda. Vysoko v horách, horko v autobuse, bonbon v puse a ty hvízdáš sní zdaleka. Orlice zas šumí nad splavem. Odpusť mi, modlím se, ať všechno přestanem. Odpusť, ať nemám nikdy strach, kež dýchám na zobáčcích vach. Odpusť, orlice zas šumí nad splavem. Vysoko v horách prší voda na tři couly. Vysoko v horách prší, Dáša už se choulí. Vysoko v horách prší, na kalhotách bouly. Vysoko v horách, horko v autobuse, sucho v puse, co si počneš s ní zdaleka. Orlice zas šumí nad splavem. Přestanem. Odpust, že nemám na duši smutek, ač králi Artuši, prý utek kůň i s bílým praporem.
S Daliborem Hálátkem v prohlídce kostela a teď kráčíme dveřmi do zákristie.
Tady vlastně vstupujeme do zákristie, která byla přistavena ke kostelu o něco později. Jo, je tady zajímavost, že vlastně je tady venkovní římsa, která potom je i venku za kostelem. Jo, je z tufitu, typický kámen. Pozoruhodné je i tady použití jednoho z těch renesančních nárubníků, které v kostele máme. To je vlastně nad těmi dveřmi, vlastně nad praží těch dveří, kterými jsme vešli dovnitř. Je tam vlastně zbytek nápisu a nějakého štítu. A ta sakristie tak je pozoruhodná také vlastně klembou. Klemba, která tady je, tak je jakoby skákavá, obkročná. Jsou to vlastně trojpoprstitá klemba, která se střídá z napravé na levé straně. A v Opavě ji máme ještě v konkatedrále na jižní straně, ale tady je fakt jako v čisté formě. Ta datace kolem roku 1400 je takřka bezpečná, takže je to jako jedna z prvních těch obkročných kleneb vůbec na našem území. Takže jakoby velmi vzácná věc.
Máme se teď přišli tady k takové skříni, což je tady jako rarita našeho kostela. A ta skříň, to je něco jako v letopisích Narnie. Ta skříň se dá otevřít.
Ano, ano. Je to oblíbené hlavně u dětí, protože opravdu jakoby procházet skříní skrz je pro ně jako zážitek.
A my teď jdeme, tady půjdeme do skříně.
Tak, půjdeme do skříně, vlastně jedny dveře, druhé dveře a teď tady vstupujeme k gotickému točitému schodišti, které je poměrně úzké, už je jenom v tom katedrále v severní věži a už se nám stalo, že několik návštěvníků nám tady neprošlo. A je také z toho materiálu typického pro Opavu, ten z toho tufitu, je tady několik okýnek po stranách, které osvětlují to schodiště. A když se vystoupá nahoru, tak je tady vlastně jako panská oratoř. Ona původně tady byla pokladnice v tom 15. století, ale někdy po požáru v 16. 17. století, kdy zhořela část střechy kostela, tak byla upravena a je tady dneska valená klenba barokní s výsečemi, s jedním oknem a se třemi okny, kterými jde vidět do kostela. Takže vlastně návštěvníci, kteří byli v klášteře johanickém, tak mohli přijít do kostela, mohli být účastníky mše, otevřeli si jenom okna na oratoři a do té oratoře vlastně z kostela vůbec není vidět. Takže ani nikdo nemohl zaznamenat, že tady někdo vůbec je a oni mohli vlastně být u sloužení mše, protože tehdy se mše ještě sloužili nikoli v obětního stolu, ale přímo u oltáře, takže se jí účastnili tím, že seděli u otevřeného okna.
Takže my se prošli skříní, jsme prošli do pokladnice, je to tak?
Je to tak.
To zní přímo pohádkově.
Tak, i dneska je to vlastně jakoby sklad, jsou tady staré svícny, některé artefakty, které se dneska už nepoužívají, ale které jsou poměrně hezké a cenné, jo, nějaké tyče na průvody a tak dále. V Opavě se obnovují teďka průvody Božího těla, tak věřme, že třeba budou někdy znovu v permanenci.
A Dalibore, teď vidíme, že se natírá věž zrovna. Co budou nejnutnější opravy v nejbližší době, ať ví naši posluchači, když nám přispějí na ten transparentní účet, na co to půjde?
Tak natěr věže byl jakoby nutný, protože začal korodovat plech, kterým je pokrytá. A tak, aby nám neprokorodoval skrz, tak se musela co nejdříve natřít, takže to se už letos podařilo díky dotaci Ministerstva kultury zařídit. Stejně tak střecha nad sakristií, do té také teklo, tak Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj a město přispělo na opravu, takže taky v červenci se začne opravovat, ale to gro, které by mělo nastat v příštím roce, a to je statika kostela. Vlastně ty praskliny, které nikoho nenechají chladným, když vejde do kostela, tak ty by jsme příští rok chtěli zasanovat. Věřme, že se nám to povede, teď je projektová dokumentace před dokončením. Takže statikou to začíná, potom se bude pokračovat střechou, protože tašky, které jsou na střeše z roku 1951, takže mají přes 70 let a začínají padat, takže i ti, kteří chodí kolem kostela, tak dívejte se nahoru. Ale to je spíš jenom vtip, není to tak hrozné, ale tašky, když vyleze člověk jako na půdu, tak jsou ze spodní strany velmi zoxidované a opravdu velmi křehké. Takže je jenom otázka času, kdy opravdu začnou ve velkém padat. Takže střecha a potom se bude muset udělat vlastně kompletní revize srážkových vod a drenáže tak, aby jsme vlastně udrželi vlhkost ve zdivu v nějaké rozumné míře. Potom nastane vlastně oprava celého pláště, kdy se budou opravovat jednotlivé římsy, jednotlivé okna a potom vnitřky, že prostě budeme vymalovat, ale to už je závěr.
No, on Dalibor by určitě ještě povídal mnohem dál, co je třeba, protože toho třeba hrozně moc, ale on říkal, Dalibor zmínil konkatedrálu Panny Marie a tam nás čeká další důležitý člověk kolem kostela, který se pohybuje kolem kostela, Tomáš Oršový, takže my se teď přesuneme do konkatedrály, což je největší opavský kostel. A já bych řekl, že je ve stylu slezské gotiky. Mám pravdu, Dalibore?
Je ve stylu slezské gotiky. Je to vlastně jeden z opravdu typických příkladů používání vlastně té cihly v architektuře. A na našem území není nic typičtějšího. Je řada cihlových kostelů, ale slezská gotika je jenom tady.
A my už se teď nacházíme v konkatedrále Panny Marie, v opavském chrámu. A já jsem vystoupal na lešení, neobratně, tady za Tomášem Oršovým. A Tomáš je restaurátor a jedna z těch, jak jsem už řekl, nejdůležitějších postav kolem kostela svatých Janů. Tomáši, co tady vlastně děláš v konkatedrále?
Dobrý den, takže právě se nacházíme v kapli svatého Jana, kde je naším úkolem zrestaurovat štukový strop. Pro představu bílý štukový strop je potřeba očistit od nátěru barev až po barvu původní. To se provádí pomocí skalpelu, škrabek a houbiček odlupováním letitých nánosů barev. Výsledek, který můžeme zatím vidět zde, je takový, že od bílého stropu je ten původní barevný. S modrou oblohou, bohatou výzdobou a vyzlacenými prvky.
Tomáš vám to krásně popsal, jako kdybyste tady v katedrále byli. Katedrála asi trošku lepším stavu než náš kostel, že? Než náš kostel svatých Janů.
Ano, přesně tak, protože katedrála teď prošla před 2 nebo 3 roky celkovou rekonstrukcí, kde se vlastně jsme se taky podíleli na restaurování režného zdiva. A právě tento rok už se zahájil o restaurování interiéru, takže oproti kostelu svatého Jana je tady určitý náskok.
Ale u svatých Janů, u nás u svatých Janů už se udělalo taky spousta práce. Na co si vzpomeneš třeba tvé restaurátorské tam aktivity?
Co si vzpomínám, tak vůbec jedna z prvních akcí byla brána pro svatého Jana. To byla sbírka, kde jsme vybírali peníze na obnovu gotické branky a její záchranu, což probíhalo v nejtěžším covidovém čase a i přesto jsme vybrali dvojnásobek potřebných peněz a peníze navíc jsme mohli použít na další projekty spojené s obnovou kostela.
A to jsi mluvil o exteriéru kostela, protože branka je samozřejmě venku. A teď nám řekni něco o tom, co se vlastně už udělalo vevnitř.
No tak třeba o Vánocích jsme našli figurky z Betlému, tak ty prošly našima rukama a museli se vyčistit. No a díky tomu jsme mohli udělat akci na Vánoce, rozsvícení vánočního Betlému. Nebo také bylo nutné očistit veškeré lavice proti dřevokaznému hmyzu, protože veškerý nábytek v kostele je napadený. No a krom toho ve volných chvílích se snažíme průběžně provádět čištění křížů a ostatních věcí z mobiliáře.
A pomohlo toto očištění, ten nábytek už třeba ty lavice kostelní, je to v pořádku už?
No já pevně věřím, že ano, ale tím vlastně, jak ten kostel poslední dobou žije a velmi často zametáme, tak nejdou vidět vlastně ty otvory a vlastně vůbec piliny od toho mizu, jak on vlastně pojídá ten nábytek.
Takže a každopádně je to dobrá zpráva.
Dopoledne s Proglasem.
A já teď zase přijdu od konkatedrály k nám do kostela svatých Janů. Mimochodem, v konkatedrále Panny Marie už jsme měli benefiční koncert pro kostel svatých Janů. Bylo to vlastně autorské čtení Karin Lednické s varhaním doprovodem Tomáše Pindora. Bylo to strašně krásný a výtěžek šel na náš kostel svatých Janů. A teď u nás v kostele ovšem je také koncert jiného umělce. Hraje tam Oldřich Janota. Tak před pár minutama skončil koncert Oldřicha Janoty. Nadšení lidé odcházejí z kostela. Tady vidím Ivo Mlutka, jednoho z lidí, který taky je tam s náma úplně od začátku. A Ivo, jak se ti líbil ten koncert?
No, já jsem naprosto nadšený, předpokládal jsem to. Konec konců ty víš, že už když jsme kostel přebírali a uvažovali jsme o tom, koho bychom mohli pozvat v takovém tom zatím velmi jenom subtilním dramaturgickém plánu, tak já jsem od začátku mluvil o tom, že bychom tady měli uspořádat koncert Oldřicha Janoty. Koncert byl skvělý, tak jak jsem předpokládal. Janotová hudba je taková velmi, velmi duchovní, meditativní. Tady do kostela se krásně hodí a myslím si, že dohromady to spojení tohoto našeho kostela a hudby Oldřicha Janoty udělalo speciální zážitek pro velké množství lidí. Já jsem nadšený a i Oldřich Janota mi před chvíli říkal, že je velmi spokojený, že se dostavilo hodně lidí, protože přece jenom jeho muzika je fakt jenom pro fančmekry a na koncerty zase až tak velké davy nechodí. My jsme měli plný barák, takže to bylo skvělé, myslím si, pro něho i pro nás.
My jako spolek kostela svatých Janů jsme vlastně kostel dostali svých rukou 17. listopadu 2021, takové symbolické datum. A Ivo, jak ty se díváš na to předávání těch církevních staveb mimo církev vlastně, protože náš spolek není zřizovaný církví?
No, já si umím představit a vím o tom, že v církvi je celá řada lidí, kterým to příliš pochutí není, kterým se to moc nelíbí. Pro mě je to hlavní kritérium takové, že pokud to předání zachrání tu stavbu před tím, že bude úplně zničena, tak není vůbec o čem hovořit, to je podle mě základní kritérium. U nás je to ale přece jenom trošku jinak. Já si myslím, že my sice nejsme církevní organizace, ale jsme s ní velmi kompatibilní, bych řekl. Konec konců v našich řadách je i katolický kněz, který může dohlídnout na to, abychom třeba trošku nelumpačili nebo neuhli z toho, jak mají akce a mohou akce v kostele vypadat, protože připomínám, že náš kostel není osvěcený a probíhají tam i mše. Takže v našem případě bych řekl, že jsou splněny obě dvě kritéria. My tu v dlouhodobém hledisku samozřejmě my tu památku pomůžeme zachránit a zároveň poneseme i ten duchovní obsah, i ten duchovní náboj, i ten náboj náboženský a dokonce bych řekl, že tím, že jsme trošku vykročili mimo ty oficiální struktury, tak bude moci i církev oslovit lidi, ke kterým by se jinak nedostala.
Děkuju, no a já se jenom teď bojím po tady, jak si to Kamil Vícha, náš kněz, poslechne tady, že nás začne opravdu dohlížet. Iva, ty patříš pod farnost Jaktář, to je Opava Jaktář, je to takový to krásný historický kostel, že jo, a na druhém konci Opavy úplně. No a jak ty vnímáš tady tenhle ten náš kostel, je to i tvůj kostel, že jo, jak ho vnímáš tady v tom kontextu celé té duchovní mapy Opavy nebo jak to říct?
Já jsem kostel svatých Janů znal, protože ještě před nějakými 15 lety tam jednou měsíčně byla řecko-katolická mše, kde chodila zpívat moje žena. Pak jsem samozřejmě sledoval to, že kostel je zavřený. Byl jsem v podstatě překvapený, že je to tak dlouho, 10 roků, co se tam vůbec žádná akce nekonala. Pro mě to, co se stalo a to, co se děje, je taková jako až skoro jako mystická událost, protože mně to připadá, jako by si ten kostel, všechny ty promodlené zdi, které tam jsou, jako by si těsně předtím, než se tam začaly dít věci, které by ho už třeba mohly nenávratně poškodit, jak si k sobě jako by přivolal lidi a jak vlastně si k sobě přitáhl takovou zvláštní skupinku lidí, kteří sice nejsou, řekněme, úplně kosteloví, nebo ne úplně všichni, ale jsou tak někde jakoby na půl cesty a jak vlastně z místa, které bylo duchovně mrtvé, protože se tam, a nejenom duchovně, ale i společensky mrtvé, protože se tam nic nedělo, se najednou stává jakoby středobod akcí, kde chodí velké množství lidí. Kde chodí velké množství lidí jakoby z toho někde tak na půl cesty, tí, kteří třeba nepatří k žádné farnosti, ale je jim tam příjemně, cítí tam jakoby opravdu ty promodlé zdi, to, že jsou účastní něčeho zvláštního a to je prostě úplně úžasná záležitost a užívám si to pokaždé, kdy tam jsme.
Teď stojíme na zahradě kostela svatých Janů. Tady jsou ještě vykopávky po archeolozích, kteří nedávno opustili tady tento prostor. A je tady se mnou Zdeněk Kamila, který je dvorní fotograf kostela svatých Janů. To nemá každý kostel svého dvorního fotografa, ale Zdeněk opravdu spolehlivě fotí a krásně všechny kostelní akce. A mě by vlastně zajímalo, Zdeněku, je pro tebe ještě ten prostor nějakým způsobem inspirativní, atraktivní?
No určitě. Například dneska jsem spatřil, že tady přibyla krásná křížová cesta, která tady minule nebyla, když jsem fotil. A nevím, čím to je, že každá akce je nějak jiná, je tady jiný umělec, je tady prostě jiný program. A já vždycky nějak na pozadí v hlavě v tom programu vidím různé věci, které nacházím na zdech, kolem sebe, pod lavicí, v okně, světlo pokaždé svítí jinak. A snažím se to nějak propojit s tím, co se tady právě děje. Takže zatím mě to nenudí a předpokládám, že nebude nudit nikdy.
Tak ten prostor se proměňuje časem pro tebe?
No proměňuje se i tím, že spolek pro záchranu kostela tady očividně dělá něco kousek po kousku, ale kostel je pro mě takové mystické místo. Ono to jako není nadarmo udělané ty chrámy tak, aby člověk předtím bázní nějak poklekl nebo prostě cítil tu úctu. Já sice nejsem ortodoxní věřící, ale respekt předtím zkrátka mám. No a když se na to dívám okem fotografa, tak nalézám stále nějaké nové věci.
No a když se řekne kostel svatých Janů, ty už jsi tady nafotil fakt opravdu spoustu skvělých akcí. Co se ti vybaví, která z nich, nebo nějaká fotka, nebo něco? Nějaký, prostě kdyby to někdo tebe řekl teď, kostel svatých Janů a teď první, co tě napadne?
Tak ono to je z paměti, je to složitější, už jsem starší člověk, takže povedla se mi tady krásná fotka bratří Orfových, záběr na trumpetu, která prostě tam za tou trumpetu je Louis Armstrong nebo někdo takový a to je prostě taková náhoda, že zrovna to světlo padne a všechno. A jinak každá akce má něco specifického. Úžasná byla při loňském slunovratu mše svatá, která se propojila s pomocí obětem tornáda, které v době slunovratu proběhlo. A byla to úžasná akce, hlavně tou sounáležitostí lidí, kteří tady přišli a byli ochotní pomoct a najednou to se fotí samou, to nemusí být dobrý fotograf, to prostě ti lidi udělají emoce a pak to tam prostě je. No.
Píseň Oldřicha Janoty a my se teď v čase posuneme kousíček dál až do června. A teď vítám v pořadu dopoledne s Proglasem Renatu Hofmanovou, která je tady takovou jednou z hlavních hybatelek nejenom kulturního, ale hlavně toho duchovního života kostela svatých Janů. A já bych se zeptal, vlastně Renatu, ty se tady docela aktivně účastníš duchovního života v Opavě a jak vnímáš tenhle kostel? Ten náš kostel ve srovnání s těmi jinými, kromě toho samozřejmě, že se o něho staráš teda.
Dobrý den, no vnímám ho tak, že je takový malinký, skrytý, přestože je v centru, hodně lidí kolem něho chodí, chodilo, i když byl zavřený a je pro mě v tom takový vlastně tajemný, mám ráda takové starší kostely a hezky se tady tak jako skryje do toho ticha.
My o to vedeme takový drobný spor, jestli ten kostel malinký nebo velký. Já tvrdím, že je velký, Renata tvrdí, že je malý. No a ty jsi do něho chodila tady ještě předtím, než byl uzavřený, než te, řekněme, že ta naše éra, kdy ho máme, je taková novodoba a ty jsi chodila už předtím?
Ano, chodila jsem už předtím, protože chodím do farnosti, patřím do farnosti svatého ducha od minoritů, kteří ho měli ve správě, tak jsem chodila předtím a hrozně mě pak mrzelo, že ho zavřeli. No.
Tak když natáčíme tenhle vstup, tak je právě noc kostelu, takže jedna z mnoha akcí, kdy je kostel vlastně přístupný veřejnosti. V kostele se toho děje poměrně hodně. A Renče, toho úplně od začátku, tak se ptám, jaké akce vlastně v tobě tak zanechaly nejhlubší dojem? Kdyby si měla posluchačům říct, hele, na tohle, třeba na tři, budu jako vždycky vzpomínat.
No, nejčerstvěji určitě zůstává pořád ve mně vzkříšení, kdy jsme tady měli vigílii ve 4 hodiny ráno. Tak to bylo krásné vidět rozsvěcovat se ten kostel tak přírodně z té tmy do toho světla, tak to je úplně nejzážitek ještě doteď. Potom skvělý byl koncert kapely Zvíře jménem Podzim, to bylo skvělé zažít v kostele, měli tam i plátno, projekci u té hudby, bylo takové zároveň meditační, takže se to tam hezky hodilo. A co bylo moc fajn taky, když nám kostel předávali, to bylo takové dojemné, byl tady pan biskup, otec Martin a to bylo moc fajn takové celé společenství a vůbec taková trošku hrdost, že se to povedlo.
Ty se tady kolem kostela pohybuješ úplně od samého začátku, co jsme se o ně začali starat, takže už to všechno znáš ty lidi kolem, tu atmosféru, to, co se tam děje. Komu bys ho vlastně doporučila, nebo jak ho vidíš na takové té duchovní mapě tady tohohle města, nebo toho, jak to vidíš?
No, i když na duchovní mapě, tak bych ho doporučila úplně všem, to znamená, ať už lidem, kteří chodí do kostela, ví, jak to tam probíhá, tak i lidem, kteří zavítají třeba jenom párkrát za rok, nebo i třeba jenom poprvé. A to už tak to taky proto, že vlastně hlavním knězem, kdo je tady s námi, je otec Kamil Vícha a on to umí hezky předat, vždycky během vše vysvětluje, co se zrovna děje. Takže to je z toho duchovního hlediska, ale i ty akce kulturní, které tady jsou, tak je to i znát, víme to od těch lidí, že tady chodí široké spektrum, ať už, já moc nemám ráda slovo věřící, nevěřící, ale ať už kostelový nebo nekostelový, takže doporučila bych to rozhodně úplně všem.
A jak vidíš jeho budoucnost toho kostela? Co si myslíš, že kam jako s tím kostelem dojdeme teda nějak?
No, hezká otázka. No určitě bych byla ráda, kdyby to pokračovalo tak, jak to běží, to znamená, aby tady se prolínala i kultura, i duchovno, i ty hlavní křesťanské svátky v roce, to vzkříšení rozhodně, to bylo zážitek, že bych ráda, kdyby se opakoval častěji, než jenom když je vzkříšení. No a taky takovou myšlenkou je, že by bylo fajn, kdyby tady byla nějak pravidelně jimše, protože se lidi ptají na to a my míváme většinou jenom u těch příležitostí křesťanských různých svátků a tak, ale pravidelně nebývá, tak si myslím, že by bylo fajn, kdyby se to stalo taky pravidlem jednou za měsíc například.
Dopoledne s Proglasem.
Teď jsem se přesunul dovnitř do kostela a tady v rohu pod kůrem je knihovna a dva stoly a v tom všem a na tom všem strašná spousta knížek. A před těmi knížkami stojí sympatická rosolářka Kristýna Šemberová, což je v občanském životě vedoucí místní pobočky, opavské pobočky knihkupectví Kosmas. Kristýno, proč je tady v kostele tak obrovské množství knížek?
Tohle je svatojanský bazar, do kterého mohou lidé nabídnout své knížky, CDčka nebo desky. Já je pak prodávám na akcích v kostele nebo na facebookovém profilu bazaru a vlastně veškerý výtěžek z prodeje jde na opravu kostela.
A kolik už asi knížek se takhle protočilo, protože ten bazar funguje asi rok a čtvrť, takže by mě zajímalo jako nějaké přibližné číslo, máš něco takového?
Asi 700. A mezi něma byly i velmi vzácné knížky, které potěšily nejednoho sběratele.
Tak to je úžasné, takže vidíte, že v kostele můžete si dokonce i dovybavit knihovnu, což si myslím, že taky není úplně běžná věc. A posuneme se zase v čase o pár dnů dále, ale jsme stále v červnu. A právě na konci tohoto měsíce probíhá festival Slunovrat, akce, kterou já spolu s přáteli pořádám. No a jedna z jeho nejdůležitějších scén je právě tady u nás, v kostele svatých Janů. Letos tam vystoupí velké osobnosti, třeba světový romanopisec Simon Mauer, autor slavného Skleněného pokoje, nebo třeba Mendlova Trpaslíka. No a tak my se samozřejmě snažíme, aby ten kostel byl na tu dobu co nejpřipravenější a co nejhezčí, ale ono tady je pořád co dělat, že jo? Jak už tady jednou zaznělo v tomto pořadu, práce jako na kostele. No ale já vždycky s nadsázkou říkám, teda s lehkou nadsázkou, že jsou jenom dvě jistoty. Jedna z nich je smrt a ta druhá je, že i dnes je brigáda v kostele svatých Janů. A já už tady vidím brigádnici, paní, která tady utírá zrovna lavice a chci tady, jaký máte vztah ke kostelu? Co vás napadlo, že přijít na brigádu tady do kostela svatých Janů?
Tak je to kostel mého dětství. Byl úplně pro nás nejlepší, protože vždy, když už jsme nestihli do kostela na mši 10 hodin, tak to byl poslední kostel, který měl v 11 pro ty opozdilce. A tak to všichni mladí využívali a proto bylo krásné, aby se tam všichni zase vrátili.
A tady v rohu zrovna zametá Simona Tělupilová, která je taky tady s náma v tom úplně od začátku. Ale Simona normálně nezametá, ona normálně v běžném životě prodává zájezdy. Já sám jsem taky byl na pěkné dovolené díky ní. Simono, a jak ty vnímáš ten kostel? Ty nejseš taky typický kostelový člověk, který by pravidelně chodil na mše, takhle. Co ty tady táhne?
No, to je pravda, nejsem určitě klasický kostelový člověk, nicméně mě tady zaujala taková ta myšlenka, nebo spíš ten počin vlastně zapojit lidi trošku jakoby zvenku do občanské společnosti, protože tady cítím nějakou občanskou zodpovědnost třeba zrovna tady k tomu prostoru a hrozně se mi líbí konkrétně třeba tady na tom, že tím, že se tady konají různé zajímavé akce, tak tím pádem přijde strašně moc lidí zvenku a teď už si sama nemůžu úplně vybavit, jak jsem se vlastně k tomu dostala. Ale myslím si, že to taky mohlo být přes nějakou takovou akci, ať už to byl koncert, přednáška a podobně, možná nějaké oslavy Velikonoc a podobně. Je to takové místo, opravdu zajímavé místo setkání lidí dobré vůle a pořád se ta vlastně skupina těch lidí rozšiřuje víc a víc a stále víc lidí chce pomáhat a je to tak něco tak na hranici jakoby toho duchovné a té společnosti a myslím si, že to je hodně dobrá věc.
Takže děláme si ten svět kolem nás trošku krásnější, tak o tom myslíš?
Určitě, zapojeme se do toho vlastně sami, nenecháváme to na ostatních a vlastně tím nějak vyjadřujeme, že jsme součástí té společnosti, že není možné sedět a čekat, až někdo za nás něco udělá, ale musíme se do toho taky zapojit.
My se teď nacházíme na zahradě kostela svatých Janů a ono to nevypadá tady jako na zahradě, ale vypadá to spíš jako na staveniště. Uprostřed toho staveniště vidím kněze a vojenského kaplana Kamilu a Víchu, tady v montérkách skoro. Kamile, co se teď tady děje vlastně a jaké jsou nejbližší nutné opravy kostela, na které by třeba lidé i mohli přispět na náš transparentní účet?
No, teď tady máme jednu z takových menších brigád, kdy se snažíme aspoň během týdne trošku to tady dát dohromady. Jo, je to tady jako na staveništi, protože uklízíme po archeologických vykopávkách, zakopáváme, zahrabáváme díry, snažíme se to dát nějakého tvaru, aby to bylo aspoň trochu jako nějaká zahrada do festivalu, což nevím, jestli se nám to podaří. No, protože musíme ještě zasanovat patu jednoho pilíře, kde ujíždí roh, takže tam se musí udělat železná konstrukce a potom zalít betonem. Takže to je první, co nás takové nejbližší, co nás čeká. Potom v půlce července nás čeká výměna střechy na té zákristii, kde není snad jediná taška celá, což jsme zjistili, když jsme loni na podzim čistili rýny, tak jsme se dohadovali, kolik tašek budeme potřebovat na opravu, protože jsme věděli, že tam teče, tak jsme se sázeli jestli 10 nebo 20 a pak jsme zjistili, že několik palet a takže to nás trošku překvapilo. No a další takový plán, který jsme měli a který se nám zatím nepodařilo realizovat, tak jsou toalety, které bychom chtěli vybudovat, takové zázemí tady u kostela, aby hosté a vystupující, účinkující a tak dál mohli si někam zajít na záchod. Takže to jsou takové nejbližší plány, které máme.
Takže práce jako na kostele. A pamatuješ si, kdy jsi tady poprvé byl v tomhle kostele, kdy jsi tady do něho dostal?
No, už možná někdy jako za komunistů, jako malý kluk, vím, že tady bývala vždycky v 11 hodin v neděli na mše svatá, pak možná někdy po plesích, když byla plesová sezóna, tak to byl ten dobrý čas po plese jít na mši svatou v neděli. No a pak dlouho, dlouho nic a až v podstatě, až jsem se vrátil do Opavy, tak loni na Hromnice, kde byla první tady taková akce spolku kostela svatých Janů, kde jsme dělali bohoslužbu slova na Hromnice s jakousi snahou otevřít ten kostel znovu veřejnosti.
Což bylo tenkrát, jak si vzpomínám, velmi těžké, protože byly ty nejpřísnější koronavirové omezení a ještě nám tady natáčela Česká televize do toho, takže jsme se báli, kolik můžeme pustit lidí, ale nakonec to myslím všechno dobře dopadlo. No a jak vůbec vnímáš ten kostel, o který se vlastně staráš tady, v kontextu celé opavské nějaké duchovní scény nebo duchovního prostoru? Jaké on má tam místo pro tebe?
Tak tady v Opavě je několik farností, velmi si myslím, že živých a dobrých farností. A tady ten kostel tím, jak byl několik let zavřený, tak stojí tak trošku mimo. Ale tím, že zase se vytvořila taková jako zvláštní parta lidí, kteří chodí do kostela, kteří nechodí do kostela, kteří jsou věřící a kteří se úplně tak jako k víře nehlásí nebo nedeklarují to o sobě, že jsou věřící. A přesto se o ten kostel chtějí starat a starají se o něho. A chodí na ty, nejenom ty kulturní, ale i na ty duchovní akce a program. Tak to vnímám tak trošku takový jakoby nízkoprahový kostel, že i třeba na některé svátky vždycky zvažuju, jestli udělat mši svatou, která ale některým lidem moc neřekne, nebo radši bohoslužbu slova, která se může zase udělat malinko trošku jinak a může být pro lidi, kteří jsou nepolíbení liturgií a vírou a církví, tak může být pro ně nějak třeba blízká, nebo nějak, může nějak oslovit a může to být jakýsi třeba první krok na jejich cestě k víře.
Já ti děkuju, Kamile, za krásná slova. Spojení s Koprahový kostel se mi moc líbí, to budu používat. A vlastně děkuji nejenom tobě, ale děkuji všem, kdo v tomto pořadu dnes mluvili, protože oni nejenom, že mluví, oni hlavně tady hodně pracují, protože v tomhle kostele se opravdu stále něco děje, stále se něco opravuje, organizuje, uklízí a chystá. No a ono je to na něm vidět. Já musím říct, že za tu dobu, co máme jako spolek kostela svatých Janů, tento chrám ve správě, je ta změna docela markantní. Jo, je to opravdu, jsou to kroky k lepšímu, ale jsme ještě strašně daleko k cíli. A tak bych vás chtěl všechny pozvat, ať se kouknete občas na náš web, na web Kostela svatých Janů, tam najdete i transparentní účet. Za každý příspěvek budeme moc rádi, je tady opravdu velmi potřeba. A samozřejmě, pokud jste na sociálních sítích, tak ať si lajknete náš Facebook Kostela svatých Janů a hlavně přijďte se někdy k nám podívat. Třeba na nějakou akci, která je tady opravdu hodně, a když tady žádná akce nebude, my vám kostel velmi rádi otevřeme a ukážeme a provedeme vás. Děkuji za pozornost, Kostela svatých Janů se s vámi loučí Vašek Miller.
Mám ráda věci v pohybu, ale před výsadkem stejně pochybuju doleva nebo doprava. A jestli bude možná oprava, jak to, že řeka výhody do moře, sedím u mapy doma v komoře, cestuju prstem, je to tak prosté. A taky týden co týden, když lezu do vany, hledám to místo průplav u Panamy, kudy se dát na oceán, čekám na čerstvý vítr spocená. Jak to, že tajou ledovce v Arktidě, a když se mě dotkneš ty, byť i narty, děsně tuhnu a raději uhnu. V kuchyni nad sporákem horko jako na rovníku a čas jde krokem. Na plotně sečí odvar z indického čajovníku a s druhým lokem. Na střechu světa lezu po žebříku a z půdy na mě mrká kdo si třetím okem. A já mám ráda věci v pohybu, ale před výsadkem stejně pochybuju doleva nebo doprava. A jestli bude možná oprava, jak to, že řeka výkudy do moře, sedím u mapy doma v komoře, cestuju prstem, je to tak prosté. Porákem horku jako na rovníku a čas jde krokem. Na plotně sečí odva z indického čajovníku a s druhým lokem. Na střechu světa lezu po žebříku a z půdy na mě mrká Buddha třetím okem.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.